Yes, halo Digi Leaders. Apa kabar? Saya Rahim Ahmadi. Saat ini saya bersama dengan rekan-rekan HRBP. Mengapain kita mau ngobrolin tentang OHI? Jadi mungkin dari beberapa kita belum familiar apa itu OHI. Nah, kita akan obrolin itu. Tapi sebelumnya kita akan kenalan dulu dengan teman-teman BP. Mungkin ada yang belum kenal langsung ya. Mulai dari Bapak, silakan.
Hai, saya Ronald. Saya HRBP untuk support dan business support.
Oke, support dan business support. Berikutnya,
silakan. Hai, Lina. HRBP dari distribution.
Oke, Ibu Lina. Dan berikutnya.
Hai, Digi Leader. Saya Mita dari HRBP untuk B2C dan e-commerce.
Iya. Nah, senang sekali, terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir di sini. Dan ini kita lagi mau cari tahu sih tentang apa itu OHI sebenarnya ya. Yang saya tahu ya, OHI itu kan singkatan ya, Organization Health Index. Oke. Nah, kira-kira itu apa sih sebenarnya? Dari mana dulu, Pak Ronald?
Boleh. Jadi kalau OHI itu mungkin beberapa orang lihat OHI ini makanya aneh hal yang
Oke, ya.
Bahkan mungkin waktu saya kecil saya nggak kenal namanya OHI.
Iya, betul.
Cuma lebih untuk memudahkan kita memahami tentang OHI itu apa, mungkin kita bisa analogikan seperti tubuh kita.
Oke. Okay. Nah,
kita kan pengen kita tetap sehat, kemudian kita bisa beraktivitas. Kira-kira untuk supaya kita sehat, tubuh kita itu perlu apa?
Okay.
Pasti orang akan menjawab makan, minum, ya kan? Makanan yang bergizi, nutrisi. Kemudian apalagi vitamin, ya suplemen, kita butuh istirahat yang cukup, kita juga perlu berolahraga supaya bugar, dan mungkin untuk kondisi-kondisi tertentu dan usia tertentu, tubuh kita tuh perlu secara reguler dicek, apakah masih fit, masih sehat dalam bentuk medical check-up. Ya, ini kira-kira gambaran awal, mungkin analogi ini memudahkan kita untuk memahami definisi OHI, yang kurang lebih seperti itu.
Diibaratkan organisasi itu sebagai tubuhnya kita.
Betul.
Nah, treatmentnya pun seperti yang Pak Ronald bilang ya, ada check up, ada diagnosa,
suplemen,
dan juga disuplai dengan vitamin dan segala macam. Yeah. Begitupun dengan organisasi. Nah, kita akan lihat definisi detailnya banget. Kalau itu kan analoginya Pak Ronald nih. Kira-kira definisinya sendiri kalau dari OHI, singkatan dari Organization Health Index, and then what is that?
Jadi dengan Organization Health Index sebetulnya kita diharapkan bisa membantu untuk apa namanya biar organisasi itu supaya sehat. Gimana caranya? Kita harus bisa menciptakan organisasi itu sesuai dengan kompetensi, gitu, supaya nanti juga bisa menyehatkan organisasi itu.
Ada pengukuran gitu ya?
Iya, sesuai dengan supaya mereka juga bisa mencapai goalsnya. Maksudnya karyawan-karyawan itu juga kompetensinya sesuai. Itu sih kurang lebih ya Pak Rahim.
Yes, berarti dikaitkan bahwa organisasi yang sehat, maka goals dari organisasi itu pun bisa lebih mudah untuk dilakukan.
Betul. Ya,
kan? Terus saja dengan ada kata indeks itu ya, berarti ada pengukuran ya, di dalamnya ya.
Oke,
nah, kalau kita bicara OHI di kita sendiri nih, kan Era Jaya mau ceritanya menyehatkan organisasinya nih ya. Dan tentu saja itu ada nggak sih hal-hal yang perlu dilihat di dalamnya, apa, ada parameter tertentu nggak yang bisa diukur untuk bisa dikatakan sehat itu seperti apa?
Oke, kalau saya di OHI sendiri, kita sebenarnya melihat dari tiga poin besarnya. Pertama kita bicara soal internal alignment atau kita sebutnya kesesuaian internal lah ya di dalam organisasi. Nah, berarti kita bicara di dalamnya untuk saat ini kita poin parameter yang kita tekankan adalah pertama employee survey, lalu kedua adalah kita melihat dari kesesuaian CNB. Oke, lalu kita lihat parameter terbesar keduanya adalah bicara soal quality of execution-nya. Kita bicara pada saat lagi kita sudah tahu internal alignment seperti apa, kita bicara eksekusinya gimana sih seharusnya dari suatu organisasi itu. Nah, di dalamnya parameter yang kita ukur adalah kita melihat dari learning dan juga kita melihat dari kompetensi gap-nya di organisasi era. Nah, yang ketiga kita bicara soal succession readiness. Saat kita sudah tahu cara mengeksekusi, kita bicara gimana sih kita sukses, kita melihatnya dari capacities for renewal-nya, ready nggak sih kita untuk something yang baru gitu. Nah, kita mengukurnya dari talent pool, kita ngambilnya dari recruitment fulfillment, dan yang ketiga kita ngambilnya dari turnover kita berapa sih di era.
Oke. Jadi ada beberapa parameter untuk bisa membuat organisasi supaya bisa dikatakan sehat. Kita ulang bareng-bareng ya. Kalau di tadi yang Bu Lina jelaskan itu ada beberapa parameter di situ tersebut apa tadi talent pool, terus itu ada apa tadi
bantuan
balance ada,
turnover,
learning,
kompetensi, CND, ya, oke. Nah itu semua yang menjadi dasar pengukuran bagaimana organisasi bisa dikatakan sehat atau tidaknya. Nah, ada poin utama yang kedua tadi adalah mengenai CR value dan juga ada employee survey, ada organization development.
Oke, yang tadi yang poin itu kan kita bicara soal yang internal alignment ya. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya internal alignment kita bicara soal sebenarnya gimana sih visi misinya dari atas tuh bisa turun ke bawah. Kan biasanya ada kadang-kadang di beberapa company kan ada gap-nya. Mm-hmm. Kita pengen lihat sebenarnya visi misi turun nggak sih sampai bawah. Strategi target semuanya sampai nggak sih ke bawah, tujuannya sama nggak sih. Maka kita gimana cara melihatnya, kita ngelihat dari employee survey. Nah, yeah. Employee survey kita juga bicara soal engagement ke karyawan. Sebenarnya karyawannya engage nggak sih sama perusahaan sendiri gitu. Nah, dari situ kita bicara soal CND. Berarti sebenarnya compensation and benefit di tempat kita sih aktivitas di dalam ini secara internal align nggak sih satu sama lain, sesuai nggak sih, dan juga kita bandingkan dengan luar. So poinnya untuk internal alignment kita bicara dua sih, tapi kita jadikan dalam satu poin ya, yaitu CND dan juga employee survey.
Oke, jadi memastikan ya kondisi kita juga sama nggak sih dengan
di luar sana,
dengan standar perusahaan
ya.
Di luar ya. Oke. Nah, berarti ada poin yang berikutnya adalah mengenai kompetensi gap dan juga learning journey plus OD ya. OD tadi udah ya.
Oke. Untuk yang ke gejala yang berikutnya adalah kompetensi gap ya, mengenai quality of execution, di mana tadi juga sudah disebutkan mengenai visi-misi dan bagaimana caranya para leaders bisa mengeksekusinya gitu, terkait dari visi-misi yang sudah diturunkan dari manajemen gitu kan. Nah itu kita memang ada assessment salah satunya supaya kita tahu nih mengukur kompetensinya kita itu ada di mana gitu kan. Kemudian ada learning journey juga, itu juga kita untuk mengisi gap dari tadi kan udah terukur nih kompetensinya, oh ternyata ada gap yang harus kita fulfillkan gitu ya, itu kita isi dengan learning journey. Jadi kita mempersiapkan karyawan kita itu supaya bisa di develop juga kan. Terus yang berikutnya adalah OD gitu, di mana OD itu kan ada organisasi, job desk, KPI. Kita memastikan bahwa semua job desk, semua karyawan itu punya job desk dan KPI-nya mereka gitu, supaya nanti ditepati juga ketika mereka mengeksekusi visi dan misi dari manajemen.
Sebenarnya diagnosenya lebih detail ya, karena ini mencari tahu gap dan akhirnya mendevelop juga di dalamnya kan, akhirnya sampai dia juga pas menjalankan job desk dan KPI sesuai dengan kompetensi gap itu ya. Oke. Nah sebenarnya kalau dari 7 parameter ini, parameter yang mana yang menjadi apa ya sebutannya yang lebih priority, atau ada persentase lebih besar nggak sih dari masing-masing parameter?
Ya, memang masing-masing parameter itu punya bobotnya masing-masing. Tapi yang terbesar itu adalah satu talent, yang kedua adalah gap assessment ya, dan learning journey.
Okay.
Ada 3 poin itu sih yang besar yang mungkin dari para leaders boleh menjadi prioritasnya mereka gitu ya, supaya memastikan organisasinya sehat.
Okay. Berarti dilihat dari 3 terbesar itu tadi ya, talent, itu ada learning journey
sama kompetensi gap.
Kompetensi gaps, oke. Nah, tadi ada learning journey yang juga menjadi bobot besar ya. Kenapa?
Kenapa learning journey? Karena learning itu kan bicara soal proses. Proses untuk misalnya menutup, bukan menutup sih, tepatnya adalah proses di mana karyawan mendapatkan pengajaran supaya bisa mencapai kompetensi di posisi. Nah, supaya ini tadi menutup si kompetensi gap itu ya. Nah, learning kenapa menjadi poin utama? Karena proses pasti menentukan hasil. Pada saat lagi hasilnya oke pasti dari prosesnya, hasilnya buruk pasti dari prosesnya. Nah, pasti kita bicara soal, makanya kita bicara banyak soal learning, bobotnya banyak di learning. Okay. Dan kita memang sedang mau menciptakan culture learning untuk di era jaya.
Ya, karena yang mungkin engineer juga sudah sangat familiar ya dengan pola belajar karyawan yang sekarang ini sudah semakin bervariasi gitu ya. Kita gunakan banyak media untuk memastikan pengembangan dari setiap karyawan melalui learning gitu ya. Nah, ini menarik banget ya, akhirnya kita lebih tahu nih tentang OHA itu seperti apa. Dan tentu saja obrolan ini akan kita berharap bisa apa ya, memberikan wawasan lebih lah terkait OHA itu sendiri. Karena saya pribadi juga belum terlalu familiar dengan OHI, karena kemarin ya kita baru tahu ada di pengisian ini ya, PR, dan juga ada, pada saat kita memplanningkan itu juga ada salah satu indikator adalah OHI. By the way, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu dari HRBP, ada Pak Ronald, Bu Linda, dan juga Bu Mita udah kasih informasi terkait OHI ini. Nah, jadi kalau kita bicara final pengukuran OHA ini sebenarnya akan akhir tahun ini ya. Oke, berarti kalau kemarin kita sudah sempat satu semester ada perhitungan di situ melalui PR, dan Bapak dan Ibu juga sudah diarahkan untuk mengukur dan menganalisa kesehatan organisasinya. Dan untuk bisa terus sehat selain parameter tadi, silakan juga proaktif untuk berinteraksi dengan teman-teman BP ya. Karena menyehatkan organisasi itu juga harus kolaborasi ya, baik dari leaders maupun dari rekan-rekan HRBP. Sesuai dengan judulnya, business partner ya. So, inilah partner-partner dari leader-leaders yang membutuhkan bantuan untuk bisa menyehatkan organisasinya. Sekali lagi, thank you. Yes, kita akan ketemu lagi di obrolan berikutnya. Saya Rahim Ahmadi, semoga bermanfaat. Salam, bye. Nah, kalau dilihat dari siapa sih yang harus menyehatkan organisasi, perannya itu siapa saja sih? Apakah hanya leader saja atau bagaimana?
Nah, kalau kita bicara lagi ya, tentang tubuh kita, kesehatan kita ya, jadi yang tahu sebenarnya tentang kondisi tubuh kita itu adalah kita sendiri. Ya, apakah kita lagi fit atau lagi kurang fit? Kemudian apa yang harus kita lakukan jika kita kurang fit? Apakah harus berobat? Apakah harus istirahat? Ya, sama halnya dengan OHI. Yang ngerti tentang, yang paham tentang kondisi organisasi kita adalah kita sendiri. Sehingga yang bertanggung jawab bagaimana menyehatkan organisasi kita sendiri adalah orang-orang yang terlibat di dalam organisasi tersebut.
Betul.
Tentunya dengan perannya masing-masing.
Leadersnya gitu ya, Pak ya. Dan tentunya dengan dibantu dengan HR juga pastinya. Betul. Karena
kompetensi,
tapi
konsepnya sama.
Ya, itu kita bantu ya.
Setuju sih ya, kalau dari analoginya sih clear bahwa yang tahu sehat enggaknya kita ya kita ya, terus kita sendiri. Berarti dalam satu organisasi yang tahu ada apa di dalam timnya, kesehatannya sejauh mana terhadap organisasi adalah leadernya. Dan dalam hal ini HRBP pun berkolaborasi tentu saja ya dengan leadersnya untuk bisa bersama-sama menyehatkan organisasinya masing-masing. Yes. Nah, kalau kita lihat nih, sebenarnya apa sih yang menjadi, ya tentu saja kalau dari kita obrolin tadi sih sebenarnya sudah ketahuan ya tujuan dari OHA itu sebenarnya buat apa gitu ya di era jaya gitu ya. Mungkin kita bisa simpulkan lagi, apa sih sebenarnya tujuan dari organisasi, kesehatan organisasi itu di era jaya?
Ya, jadi tujuannya adalah sebenarnya mempersiapkan kesiapan organisasi tersebut, tentunya dengan kompetensi yang ada gitu ya, karyawan-karyawan punya kompetensi yang sesuai juga dengan CMB yang sesuai ya, seperti itu sih. Kemudian ya memang saat ini kita juga kan kita bisa mengindikasikan sehat atau enggak, itu kan kita juga punya parameter, kita ada nilai-nilainya lah, indeks gitu ya. Dan kita ada targetnya, memang saat ini kita tahun ini kita masih di rata-rata lah ya, gitu. Okay. Cuma mungkin kita akan lebih mau menuju ke excellent gitu, tiap tahun kita akan naikin lagi target kita supaya kita menjadi organisasi yang excellent, seperti itu sih Pak Rahim.
Ya, kalau dilihat dari standar pengukuran kalau di luaran gitu ya Bu ya, berapa ada persentase tertentu nggak kalau idealnya
dikatakan sehat itu excellence gitu ya,
excellence.
Ya, persentasenya mungkin di angka 90-100% gitu ya, dan kita akan menuju ke situ.
Sebenarnya kita sudah mengarah ke excellence sebenarnya, tinggal mematangkan saja untuk bisa lebih mendapatkan hasil yang lebih excellence lagi gitu ya. Oke, berarti tujuan utamanya menuju ke organisasi yang lebih excellence. Yes. Ya, secara level atau persentase excellence ada pengukuran yang paling baik. lebih tertarik lagi untuk ngobrolin yang 7 parameter itu ya. Kalau dilihat dari itu kan sebenarnya kan kayak gejala-gejala yang kalau kita analogikan lagi kalau di body kita, gejala-gejala apa sih yang membuat kesehatan kita lebih baik lagi dan perlu diantisipasi seperti apa biar kita jadi lebih fit dan sehat gitu ya. Nah, dari 7 parameter tadi kan ada beberapa 3 poin utama gitu ya. Kalau yang poin pertama tadi yang saya pahami ada talent, fulfillment, dan turnover ya. Gitu ya. Nah, kira-kira apa yang perlu diperhatikan oleh leaders untuk bisa tetap menjaga kesehatan di 3 bagian
ini? Ya. Ini kan kita bicara parameter tentang succession readiness. Ya, bagaimana organisasi itu, kesiapan organisasi itu dalam memperbaharui dirinya. Ya, itu bisa dilihat dari 3 indikator untuk mengukur keberhasilan parameter tadi. Yang pertama itu adalah talent pool. Ketersediaan talent-talent di dalam organisasi kita ya. Jadi kita juga bicara di dalamnya adalah succession plan, PR di situ ya. Kemudian bagaimana mempersiapkan second layer terutama di level head kita ya, kita harus siapkan succession plan ya. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang fulfillment. Tadi itu seperti singgung Lina tentang recruitment fulfillment itu kita juga, jadi kita tidak hanya untuk persaingan bisnis ke depan. Memang idealnya adalah kita mempersiapkan orang-orang di internal kita, tapi di beberapa item mungkin kita perlu juga bagaimana kita bisa men-track potensial kandidat terutama dari luar organisasi kita, dan itu melalui recruitment. Kemudian yang ketiga itu adalah kita bicara tentang turnover, bagaimana kita meretain good people atau potential people di dalam organisasi kita sehingga angka turnover kita itu tidak, paling tidak kita bisa jaga sesuai dengan target kita ya. Jadi 3 indikator itu kalau kita bisa jaga, seharusnya kita bisa achieve untuk di parameter succession readiness.
Oke. Jadi fokusannya lebih ke orangnya ya.
Betul, lebih ke talentnya.
Bagaimana meng-create successor, bagaimana kita mencari,
kita maintain dari dalam, kita track dari untuk dari luar, untuk dan kita jaga supaya yang talent itu tidak keluar dari organisasi.
Dan tentu saja bagian menjaga pada saat kita sudah memiliki mereka semua, dijagain untuk nggak turnovernya juga nggak terganggu ya di situ ya. Oke.